Бишкекте саат 8 оодо таңкы азаттык. Саламатсыздарбы? Көшөгө артындагы келишим кимдин кызыкчылыгын көздөйт? Кыргыз газ ишканасы күздөн тарта Орусиянын Газпром компаниясынын карамагына өтөт.
Кандай келишим менен биз ага саттык, элге ачык айтпай, жең учунан саттык макул болуп беришкен.
Ким кайда? Акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкулов 5 айдан бери камакта. Ооруганда жүрөк, сыздатканда жүрөк. Профессор Калдырбек Абдрахманов менен Маек.
Сентябрдан баштап ушул күнүнө 2-дөн 3-дөн 4-дөн операциялар жасап, жоорулдагы жардам беребиз.
Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин Түркияга иш сапары менен барды. Борбор Азия коопсуздугу Өзбекстан ислам кыймылынын жоокерлери кайрадан баш көтөрө баштадыбы?
Кыргыз бийликтери соңку бир ай ичинде түштүк региондордо 18 шектүү согушкер кармалганын билдиришти.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды түзөөдөгү маекти угаласыздар. Азаттыгын алысы бул сиздин үнүңүз. Бүгүн 7 август жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн коомчулуктун өкүлдөрү 1916-жылкы Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү кыргыздардын улуттук көтөрүлүшүнүн курмандыктарын эскеришет. Жогорку кеңештин депутаты Бейсишен Абдыразаковдун билдиргенине караганда, бул иш чара саат 9:00 башталат. Улуттук китепканасында дегенде эскерүү реквием өтүп, ал үркүн курмандыктарынын боом капчыгай ичиндеги эстелигинин жанында уланат. Эскерүүгө өкмөттүн, парламенттин, коомчулуктун 600 жамалаш өкүлү катышары күтүлүүдө. Тарыхый маалыматтарда падышалык Орусия баскынчылык саясатынан Кытайга качкан кыргыздардын 170 000 ачкадан сууктан кырылып калганы айтылып жүрөт. Былтыр парламент август айынын 1-чи жума күнүн үркүндө шейит кеткендерди эскерүү күнү катары белгилүү тууралуу токтом кабыл алган болчу. Орусия менен Кыргызстан Өзбекстандын аскери база боюнча пикирин эске алат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Бардюжанын мындай билдирүүсүн кечээ РБК Дейли келтирди. Анда билдиргенге караганда, Өзбекстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө ылайык тараптар Ташкент менен акылдашуусу ыктымал. Расмий Ташкент Орусиянын аскер бөлүгүн Борбор Азиянын кошулган жерине жайгаштырууга каршы чыгып, улуттук каршылашуу экстремисттик аракеттерди күчөтөт деп билдирген. Бул аралыкта Кыргызстандын тиешелүү тармактары Баткенде аскерий бөлүктү жайгаштыруучу жай караштырып жаткандыгы маалымдалууда. Чолпон ата меморандуму боюнча Кыргызстанга база жайгаштыруу боюнча документ 1 ноябрга карата даяр болушу керек. Балыкчы окуясы боюнча Ысык Көл облустук соту бүгүн камактагылардын апелляциялык арызын карары күтүрүүдө. 5 августка белгиленген отурумду сот камактагылардын иштери менен таанышып бүтө электигине байланыштуу бүгүнкү которгон. 23 июлдагы президенттик шайлоо маалында чыккан чатак боюнча кармалган 14 киши азыр убактылуу тергөө абагында отурат. Алардын бири кечээ ооруканада камакка алынды. Кармалгандарга кылмыш кодексинин 3-беренеси боюнча айып тагылууда. Митингдер, жөө жүрүштөр жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору Венеция комиссиясынын колдоосуна татыды. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун билдирди. Анын айтымында акыйкатчы жана анын алдындагы укук коргоочулар кеңеши биргелешип жаңы мыйзам долбоорун даярдап Венеция комиссиясынын кароосуна жиберген. Эл аралык комиссия долбоорду эл аралык нормаларга төп деген бүтүм чыгарды. Анын негизинде авторлар тобу эми мыйзам долбоорун ушул күздө парламенттин кароосуна өткөрүү аракетин көрүп жатат. Азыр иштеп жаткан мыйзамды укук коргоочулар тобу конституцияга каршы келет, адамдардын укуктары менен эркиндиктерин басмырлайт деп эсептеп жатышат. Президенттин катчылыгы жарандык коом жана президентти жолуктурган атат. Бул тууралуу жумуш топ түзүлүп жатканын Азаттыкка катчылыктын талдоо кызматынын башчысы Мелис Жунушалиев билдирди. Жолугушуу президенттик шайлоонун жыйынтыктарын талкуулоого арналып, ага бардык кызыктар тараптар чакырылат жана жолугушуу сентябрдын башында өтүшү мүмкүн деп болжолдонууда. Бийликтин аракеттерин кескин сынга алып жүргөн укук коргоочулар тобу көтөрүлгөн талалуу маселелер боюнча тыянак чыгаарына кепилдик болсо жолугушууга катышууга даяр. Бул тууралуу Азаттыкка Акыйкатчы институтунун алдындагы укук коргоочулар кеңешинин мүчөсү Төлөкан Исмаилова билдирди. Зейнеп.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда. Найробиде Клинтон Сомалинин президенти Шейх Шариф Ахмед менен жолугушуп, АКШ бул өлкөгө Аль-Каида уюму менен байланышта деп эсептелген исламчыл согушкерлер менен күрөштө жардам берерин билдирди. Иракта бомбаны жардырууга аракет жасаган өспүрүм кыз 7.5 жылга эркинен ажыратылды. Ибрагим аттуу кыз өткөн жылы августта Баку башарында денесине 20 kg бомбаны орнотуп алып, чоң базарда өзүн жардырганга аракет кылган. Ал маалда өспүрүм 15 жашта болчу. Сотто өспүрүм кыз бул ишке аны жакын тууганынын күйөөсү түрткөнүн айтты. Тегеранда президент Махмуд Ахмадинежадка каршы нааразылык акциялары улантылды. Күйөөлөрдүн айтымында Вана Каянтында жүздөгөн кишилер чогулуп, Аллах Акбар, диктаторго өлүм деген деп уран чакырып турушкан. Кабарларга караганда полиция жана коопсуздук күчтөрү митингди күч менен тараткан. Бельгиянын Моле шаарындагы карылар үйүндө өрт чыгып, 9 киши мерт кетти. Дагы 3 киши оор абалда ооруканага жеткирилди. Жалпысынан бул үйдө 90 киши жашачу. Өрттүн себептери иликтенүүдө. Бул ушул саат карата соңку эл ара окуялардын айрымдары. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 7 августта Алото жергесинин тоолу аймактарында жана тоо этектеринде өшөрүлүп жааган жамгырга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Кыргызстанда жамгыр жаабайт, күндүзү гана айрым тоолуу региондордо жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында 32-37, Чүй баткен аймактарында 30-35, Талас жергесинде 27-32, Ысык Көл өрөөнүндө 19-24, Нарын облусунда 20-25 даражага ысыйт. Ордо калабыз Бишкекте жамгыр жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 32-34 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Буга чейин Азаттык күн алысынан кабарлангандай, Кыргыз газ ишканасы күздөн тарта Орусиянын Газпром компаниясынын карамагына өтөт. Ага негиз берген иш чаралар аяктап калганын Кыргызстандын Орусиядагы элчиси жарыя кылды. Стратегиялык маанидеги ишкананын сатылышынан өлкө кандай пайда же зыян тартаарын билбегендер өлкөдө арбын. Сөздү Бүбүкан Досалиева улантат.
Кыргызгаз ишканасынын 88% акциясы мамлекетке тиешелүү. Аны сатуу тууралуу кыргыз орус өкмөттөр аралык меморандумга өткөн жылы, быйыл жыл башында белгилешкен долбоорду ишке ашыруу программасына кол коюлган. Бирок ал документтер Жогорку кеңештин ратификациясынан өтө элек жана документте Кыргызгаз менен анын кардарларынын тагдыры кандай болот деп жазылганы көпчүлүккө беймаалым. Ошондуктан стратегиялык маанилүү ишкана келечекте өлкөгө кандай пайда тийгизет деген маселе көпчүлүктү бушайманга салууда, дейт Нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Базаров Айманбетов.
Кандай келишим менен биз ага саттык? Газпром кандай милдеттен багып жатат? Кандай пайда түшөт бизге? Иштеп жаткан өнөр жайлар толугу менен жаратылыш газы менен камсыз болобу, болбойбу? Арзан баа менен алып келип, эң негизгиси Газпром канча инвестиция жумшайт экен кыргыз газды өнүктүрүү үчүн ошолордун баардыгын элге ачык айтпай, жең учунан сатып макул болуп беришкен.
Антке менен Газпром кыргыз газды гана өнүктүрбөстөн Кыргызстандын аймагында кол тийбей жаткан газ кендерин иштетип жаңыларын иликтөөгө алат жана ал үчүн чоң инвестиция салат экен деген маалымат көпчүлүктү буютууда. Экономика боюнча окумуштуу профессор Жумакадыр Акениевдин баамында бул программадан Кыргызстан утушка гана ээ болот.
Себеби мына өзүбүздүн акчабыз жок. Баардыгы айтып атат, Кыргызстанда газ көп, нефть көп деп. Бирок канчалык деңгээлде көп биз билбейбиз. Газпром өзүнүн милдеттери боюнча 300 миллион долларды колдонуп газ, нефти Кыргызстан ичинен чыгарса, анда сөзсүз түрүндө өзүбүздү өзүбүздүн газыбыз менен нефть менен күйүүчү майда чумай менен камсыз кылып ылайыктуу баа менен сатса болот. Бул абдан Кыргызстан үчүн пайдалуу нерсе.
Кыргыз газ ишканасынын башкы директорунун орун басары Кубан Мырзаканов Азаттыкка меморандумдан башка документ колго тие элек болгондуктан акция кандай баага сатылып, Орусия тарап канча инвестиция салары али белгисиз деп билдирди. Анын айтымында кыргыз тарап бүт өлкөнү газдаштыруу үчүн кеминде 500 миллион доллар зарыл деп турат. Газпром болсо Кыргызстандагы долбоорун ишке ашыруу үчүн Көк Арт, Майлуу суу аймактарында геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө лицензия алды. алган. Орусиялык айрым эксперттер көлөмү 6 миллиард куб метрге жеткен Кыргызстандагы газды иштетүү үчүн Газпром көп каражат коротуп, чыгымын актабай калат деп жатышат. Ошондой эле бул долбоор Борбор Азияда өз таасирин бекемдеп бараткан Орусия үчүн жакшы таяныч болуп, Кыргызстандын Өзбекстанга газ жаатында көз карандылыгын жоюп, тең ата сүйлөшүүгө жол ачат дегендер да жок эмес. Ошол эле учурда кыргыз жарандары Газпром газдын баасын көтөрүп жибериши ажоо эмес деп төпөйүл боло башташты. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимов баа жана пайда көрүү өкмөттүн жүргүзгөн саясатына байланыштуу тарифтерди бир калыпта кармап туруу дымагын колдон чыгарбоого милдеттүү дейт. Анын айтымында Газпромдун өз карызы мындай үмүткө шоола ачпайт.
Азыркы учурда Газпромдун карызы 60 миллиард доллардан ашты. Ошондуктан ал карызын толтуруш үчүн бааны көтөрүп, финансылык маселесин чечкенге аракет жасайт. Жалпы жарандар үчүн өтө кымбат болуп кетиши мүмкүн. Анан ошонун негизинде экономикалык абал дагы, анан саясий абал да курчуп кетиши ыктымал.
Ал эми орусиялык эксперттер Газпром жылына 30 миллион куб метр газ иштеткен кыргыз газдын кубатын эмдиги жылы 40 миллион куб метрге жеткирип, барабара Кытайга газ сатууга умтулат деп баалай башташты. Кыргыз коомчулугу болсо, Кыргызстанга 1000 куб метр газын 245 доллардан саткан Өзбекстан Орусия алган 140 долларга түшүрүүгө мажбур болот деп үмүттөнүшүүдө. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын жер асты үстүндөгү байлыктары чет өлкөгө толук өтүп, карапайым калк каржылары бекен деп санаргагандар да арбын. Бүгүн Досалиева, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:00 11 мүнөт өттү. Эми кезек түзөөдөгү маекте жана мен микрофонду Бурулкан Турдубек кызына узатам.
Зейнеп Рахмат, биз мурда кабарлагандай президенттин катчылыгы учурда кайра шайланган президент Курманбек Бакиев менен жарандык коомдун өкүлдөрүн шайлоо темасын талкуулоо үчүн жолуктурууга камылга көрө баштады. Бул демилгенин максат милдеттерин билүү үчүн биз азыр президенттин катчылыгынын талдоо кызматынын жетекчиси Мелис Жунушалиевди түзөөдө кепке тартып жатабыз. Мелис мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Чынында эле ушул катчылык жолугушууну уюштурууга эмне түрткү болууда, анан анын максаты эмне? Ушул тууралуу айтып берсеңиз а дегенде.
Президент катчылыгы башынан жүргөндөн бери граждандык коомдун өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болууга аракет кылып атат. Ошондуктан өзүңүздөр билгендей билесиз, май айында, ушул жыл май айында президент мамлекеттик эмес уюмдар менен жолугушуун өткөрдү. Андан кийин дагы мындай жолугушуулар болот деп регулярдык негизинде болот деп айтты. Анан өткөн шайлоодо, президент шайлоодо президенттин катчылыгы өзүнүн кайрылуусунда 28 июлдагы мындай сунуш киргизген. Ушул президенттик шайлоонун жыйынтыгын коомдук талкуулоого чыгарып, бийликтин өкүлдөрү, граждандык коомдун өкүлдөрү жана башка институттар менен ушул президент шайлоонун жыйынтыктарын талкуулоп, анан жыйынтыгын чыгарып, керектүү өзгөрүүлөрдү, мисалы шайлоо кодексине жана же болбосо башка мыйзамдарга киргизүү максаты менен ушул талкуулоону жүргүзүп атат, даярдык көрүп атат. Ошол максатта азыркы учурда президент катчылыгына ар кандай сунуштар түшүп атат. Ушул жолугушууну даярдык көрүү максатында жумуш тобу түзүлөт. Эки жумада 15 августка чейин сунуштарды күтүп атабыз. Кайсы маселелерди көтөрүш керек, талкуулаш керек, ким менен сүйлөшүш керек, ким менен акылдаш керек, анан ошол жумушту түзүлгөндөн кийин кайсы маселе кандай иретте, кандай тартипте, качан, кайсы убакта, ушунун баарын тактап туруп, аныктап туруп, анан
Эмиль Смурсаушу, мен түшүнгөнүмө караганда, сиздер тараткан маалымат боюнча, президент бул ирет жарандык коомдун бардык кызыктар өкүлдөрү менен жолугушат экен, ушундай да? Бул жолугушууга жарандык лидерлер биримдигинде байкоо жүргүзгөн, ушул шайлоодо укук коргоочулар тобу, анан акыйкатчынын алдында укук коргоочулар кеңеши өңдүү, президентти жана анын катчылыгын кескин сынга алып келаткан укук коргоочулар чакырылабы? Бул планда барбы?
Бул жерде чакырылат деген кичине туура эмес болот да. Анткени ким кызыктуу болсо ошолор сунуштарын жиберет да. Анан жумушчу топ өзү талкуулап өзү чечет, сунуштайт, кимди чакырабыз, кимди ким кызыгат, анан жана башка да. Ошонун арасында укук коргоочулар болсо, конечно, алар бирге эле келет.
Кайсы маселелер актуалдуу болсо ошол маселеге жараша чакырылат турбайбы тараптар?
Ооба, албетте.
Анан ошол жана сиз өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, 5-майда ачык макулдашуу координациялык кеңеш түзүүгө шарттаган бир президент менен 30 бейөкмөт уюму жолукпадыбы эле?
Ооба.
Мен сурайын деп атканым, ошол координациялык кеңеш азыр кандай милдеттерди аркалап атат, иши кандай жүрүп атат? Ошондон бери ортодо президенттик шайлоо болуп, алардын ишмердүүлүгү көз карандан кичине четтерээк болуп калды окшойт. Президенттин камчысын чапкан уюм болуп калды деген сынга, дооматка кабылбаш үчүн эмне аракеттерди жасап атат?
Бүгүнкү күндө ушул координациялык кеңеш өз тартибин, өз эрежелерин иштеп чыкты. Азыр болсо жанагы өз иш план иштеп чыгуунун үстүндө иштеп атышат. Кайсы маселелерди чыгарыш керек, эмнени талкуулаш керек деген ушул маселелерди аныкталышат, такталышат да. Анткени ар бир мамлекеттик кеңеш уюм өз иш планы менен алек болуп атышат. Ошондуктан жалпы маселелер, жалпы бийлик менен кызматташуу проблемаларды чечүүгө ошонун үстүнөн иштеп жатат.
28-июлда ушул катчылык бардык саясий күчтөрдүн, жарандык коомдун, эл аралык уюмдардын, маалымат каражаттарын башын кошкон диалог өткөрүү ниетин билдирди жана сиз өзүңүз да белгилеп кеттиңиз кайрылуусунда. Ушул форматты толук камсыздаган жолугушуу уюштурулат деп күтүүгө болобу? Анан муну уюштуруу үчүн кандай аракеттер көрүлөт? Башат эмнеде? Себеби буга чейин өзүңүздөр дагы бир нече жолу билдирүү тараттыңыздар, бириккен оппозиция баш тартып келатат. Аларды кепке келтирүүнүн кандай бир чаралар, аракеттери болушу мүмкүн?
Эми оппозициялардын саясий партиялар же болбосо айрым жарандык коомдун мекемелер, аларды албетте алар кызыкса биз аларды чакырабыз. Бирок мындай кандай деп айтсам, өздөрүнүн сунушу, өздөрүнүн каалоосу болбосо мындай колго алып тартууга
күч менен алып келе алууга мүмкүн эмес, э?
Албетте. Алар өзү кызыкса, өзү кааласа келе берет, болбосо
кыйнамай жок.
Кыйнамай жок.
Анда сизге чоң рахмат, урматтуу каармандар. Биз азыр президенттин катчылыгы учурда даярданып жаткан, ошо шайланган президент Курманбек Бакиев менен жарандык коом өкүлдөрүнүн шайлоо темасын талкуулаган жолугушуусуна даярдыктар тууралуу сөз кылдык. Биз менен азыр түз байланышта президенттин катчылыгынын талдоо кызматынын жетекчиси Мелис Жунушалиев болду. Мелис мырза, сизге чоң рахмат дагы бир жолу. Мен азыр кезекти Прагага берем. Зейнеп.
Рахмат. Ушул аптада түйзөодогу маектерди Бурулкан Турдубек кызалып барды. Бишкекте саат 8:18 мүнөт өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн коомчулуктун өкүлдөрү 1916-жылкы Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү кыргыздардын улуттук көтөрүлүшүнүн курмандыктарын эскеришет. Орусия менен Кыргызстан Өзбекстандын аскерий база боюнча пикирин эске алат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун башкачысы Николай Барджужан мындай билдирүүсүн кечээ РБК Дейли келтирди. Балыкчы окуясы боюнча Ысык Көл облустук соту бүгүн камактагылардын апелляциялык арызын карары күтүлүүдө. Эл аралык окуялардан АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда.
Пакистан жана АКШнын бийликтери талиптердин лидерлеринин бири Байтулла Мексуд өлтүрүлгөн деген маалыматты текшеришүүдө. Ооганстандын түштүгүндө жол койгон бомбанын жарылуусунан 21 киши мерт кетти. Алар үйлөнүү тоюна бараткан маалда бомба жарылган экен. Бельгиянын Моле шаарында карылар үйүндө өрт чыгып 9 киши наут болду, дагы 3 киши оор абалда ооруканага жеткирилди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер азаттык үнүңүздү угуп жатасыздар. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин 6 августта Түркияга иш сапары менен барды. Анкарада түрк жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдө негизги көңүл энергетика тармагына бурулду. Аким Өзгөн Түркиядан билдирет.
Бейшенби күнү Анкарада Түркия менен Россиянын ортосунда энергетика тармагында кызматташтыкты бекемдөө максатын күткөн бир катар маанилүү келишимдерге кол коюлду. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган менен Россиянын премьер-министри Владимир Путин газ тармагында кызматташтык жана мунай тармагында кызматташтык келишимдерине кол коюшту. Аземге Италиянын премьер-министри Сильвио Берлускони да катышты. Бул келишим аркылуу Түркия Россиянын түштүк агым бороо багытынын Кара деңиз Түркиянын территориалдык суу аймактарына өтүүсүнө уруксат берилиши жөнүндөгү Москванын суранычын канааттандырган болду. Келишим аркылуу ошондой эле Түркиянын Россиядан табигый газ сатып алуусуна мүмкүнчүлүк берген келишимдин мөөнөтү да узартылды. Эрдоган менен Путин келишимдерге кол коюлгандан кийин басма сөз жыйыны уюштурушту.
Анлайыш, güven ve ortak çıkarlar temelinde günden güne gelişen ilişkilerimizin daha da
Россия менен бирин бири түшүнүүчүлүк, ишенимдүүлүк жана эки тараптуу таламдардын негизинде күн сайын өнүгүп жаткан мамилелерибизди мындан ары күчтөндүрүш биздин тышкы саясатыбыздын артыкчылыктуу буталарынын бири болуп эсептелет деген Түркиянын өкмөт башчысы Эрдоган.
Акым боро хаттынын Карадениздө Ülkemiz münhasır ekonomik bölgesinden
Түштүк агым бороо багытынын Түркиянын территориалдык суу аймактарынан өткөрүү маселеси боюнча керектелген изилдөө жумуштарынын жүргүзүлүшү тууралуу Москванын талабы эки өлкөнүн ортосундагы достуктун рухуна жараша канааттандырылды деди. Владимир Путин болсо, бул келишим аркылуу Түркия маанилүү бир транзит өлкө боло турганын ишендирип, бардык маселелерде ортак пикирге келдик деди. Россияны тегеректеп Европага чыгуусу болжолгон Набукко линиясына токтолуп Путин.
Но даже сооружение Южного потока в принципе не закрывает Набукко. И в общем и целом, в зависимости от потребностей главных.
Адистер түштүк агым менен Набукко бири-бирине таймаш деп баалашат, бирок түштүк агым Набукконун жолун торобойт. Кардарлардын керектөөлөрүнө жараша эки линия бирдей иштей берет деди. Путиндин Анкарадагы сапары учурунда соода, маданият жана илим тармактарында 20 чакты протоколго кол коюлду. Кол коюлган келишимдер аркылуу айрыкча алганда көгүлтүр агым линиясын түштүккө Израилге чейин узартылуусу чечилди. Түркияда атом энергетика централын куруу боюнча келишимге жетишилген жок. Бул тууралуу сүйлөшүүлөр улантылууда. Владимир Путин Анкарага келгенде өзөктүк энергетикага каршы Greenpeace уюму борбордук аянтта протест митинги уюштурду. Президент Абдулла Гүл менен жолуккан Путин өлкөсү менен Түркиянын байланыштарында жаңы бир учурду баштатуусу күтүлгөн бул чакан сапарын карытып элине кайтып кетти.
Түркиядан Аким Өзгүн кабарлайт. Бейрасмий Өзбекстандын ислам кыймылынын жоокерлери ага чейин мемиреп тынч жаткан Фергана өрөөнүнө мындан туура 10 жыл мурда алгачкы ирет бүлгүн салган. Ошондо гана Борбор Азия чөлкөмү куралдуу кол салгылар коркунучуна кептелгени айкын болгон. Андан берки 10 жыл ичинде Өзбекстандын ислам кыймылында кандай өзгөрүүлөр болгонун Венера Сагындык кызы баяндайт.
1999 жылы жайдын чилдесинде июлдун эң акыркы күндөрү августтун башында Кыргызстандын Баткен облусундагы алыскы Зардалы айылына сакалчандар кол салганы чак түштө чагылган урганда эле окуя болгон. Ал күндөрү Өзбекстан ислам кыймылы деген уюмду көпчүлүк жокчулук каачылыктын айынан Оогонстандык экстремисттерге кошулуп кеткен чакан топ деп түшүнгөн. 2001 жылдын 11 сентябрында АКШда болгон ири терактарга чейин Кыргызстанга, ага уда Өзбекстанга кол салган сакалчандарга көп маани берилбей келсе, Америка Ооганстанда антитеррористтик кампания баштагандан тарта Өзбекстан ислам кыймылынын жоокерлери Аль-Каида, Талибан тарапта салгылашып жатканы кабарлана баштады. 2001 жылдын аягында Ооганстандагы майдандан Өзбекстан ислам кыймылынын аскер башчысы Жума Наманганий каза тапканы маалымдалды. Ага уда уюмдун жаңы жетекчиси Тахир Юлдаш жоокерлер менен Пакистанга кире качканы айтылды. Пакистандык журналист жана регионалдык эксперт Ахмет Рашид азыркы кезде Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү борбордук жана Түштүк Азияга чачырап, катары кеңейгенин айтат. Менимче, 2001 жылы Пакистандын уруучул батыш аймактарына кире качканда Өзбекстан ислам кыймылынын бир нече жүздөй гана согушкери бар болсо, азыр алардын саны 4-5 миңге жетип калды. Алар өз торун Ооганстандан Борбор Азияга чейин жай алышты. Иран, Түркмөнстан аркылуу ар бери каттап отуруп. 2005 жылы Анжияндагы кандуу окуялардан кийин алар президент Каримовдун бийлигинен кутулага чыккан миңдеген жаш өзбектерди өз катарына тарталды. 2004 жылдын башында пакистандык маалымат каражаттары Тахир Кары, Тахир Юлдаштын шакирттери арасындагы ысым ушундай, өз согушкерлери менен Пакистан армиясына каршы согушуп жатканы кабарланган. Согушкерлер арасындагы байланыштарды көптөн бери иликтеп келаткан Ахмет Рашид Борбор Азиялык куралчан топтордун Аль-Каидачы жана талиптер менен ошондой эле өз ара мамилелери да татаал экенин, Пакистанда соңку кездери антитеррордук операция күч алганына байланыштуу алар эми жаңы жайыт издей башташы мүмкүн экенин айтат. Балким жакында согушкерлер Борбор Азияда баш көтөрө башташы мүмкүн. Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанда турмуш кыйындап, жумушсуздук күчөп, мигранттар акча таппай кайра үйүнө кайта баштаганы аларга олжо болуп бериши ыктымал. Рашид айткандай эле, быйыл кеч жаздан тарта Өзбекстанда жаңы кул салуулар болуп, аларга тиешеси бар деп шектелген 12 киши ушул күндөрү Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү катары соттолууда. Кыргыз бийликтери соңку бир ай ичинде түштүк региондордо 18 шектүү согушкер кармалганын билдиришти. Тажикстандын ички иштер министрлиги Тавилдарья облусунда Өзбекстан ислам кыймылынын 11 согушкери жок кылынып, 20-сы кармалганын 5 августта жарыялады.
Венера Сагындык кызы маалымдады. Урматтуу армандар, эми программабызды басма сөзгө баяндама менен улантабыз жана мен микрофонду Шайлообек Дүйшөевке узатам.
Рахмат. Эл сөзү кесипти болуп өткөн шайлоо тууралуу, таарынган эл жана табышмактуу сел, тышкы алакалар тууралуу, Тезегистандын тең ата саясаты, УТРК тууралуу, Оос менен Орогорго бийлик калкынын жонунан кайыш тилет деген макалаларын жарыялады. Бакы Кадырбердиевдин макаласы «Арысы Ташкент, бериси Баткенден ашпаган тышкы саясат» деп аталып, анда өлкө башчысынын эмне үчүн чет өлкөгө расмий сапар менен чыга албай келатканын түшүндүрүүгө аракет кылган. Эр табылды Аттокуров менен Жакып Төлөгөновдун макаласы алтын маселелерине арналган. Эрнис Балбаковдун демократиялык аралча авторитардык деңизге чөккөндө деп аталып, Акаев учуру менен Бакиев учурундагы саясий аба ырайын салыштырууга аракет кылган. Акаев кырчындай өмүрлөрү бөөдө кыйылган аксынын 6 жигитинин өлүм үчүн керт башы менен жооп бериши керек деп белгилеген автор, бүгүнкү бийликтин жасап аткан зордукчул саясатынан улам, ар кайсысы ошол Акаевдин аз да болсо адам укуктары сакталган, тезекке күнү түшпөй күнү түнү электр жарыгы жанып турган, анча мынча арзанчылык өкүм сүргөн күндөрүн эл бекеринен сагынып эстеп жатышпагандыр деп жазат. Петровкадагы алсыз наристенин намысын коргоо үчүн эл алдына чыгып өз оюн айтып койгон Эркин Бөлөкбаевдин, Уран Рыскуловдун, Сапар Аргынбаевдин 23 июлдагы шайлоого нааразы болгон ондогон адамдардын көк эле койдой сабалганын мисалга тартат автор. Назар кести жаңысанын терезе эффектиси же парламент соо болбой калды шекилди деген аталыштагы макала менен ачты. Эркин журналист Үсөн Касыбеков учурдагы парламенттин тактырын талдоого алып, Кулуп башында турган Арнамыз партиясы Бакиевди колдогондугунун акысына парламенттен оорулалганы калганын, айрым божомолдор боюнча парламенттин форматында чоң өзгөрүүлөр болуп, Ак жол фракциясынын тизмеси кыскарышы мүмкүндүгүн, бирок Ак үй жогорку кеңешке көзөмөлдүктү мурдагыдай эле сактап кала берерин айтат. Акырында деп жазат Үсөн Касыбеков, Белый парус басылмасынын божомолуна караганда Курманбек Салиевичтин ден соолугу күндөн күнгө начарлоонун үстүндө, ошондуктан бийликти мураскерге өткөрүп берүүнүн кезеги жетти дешет. Бул максатты ишке ашыруу үчүн парламентти таркатып, кайра шайлоону жарыялоодон өтөрү жок. Ал эми бийликтин мураскери жаңы келүүчү парламенттин төрагасы болуп калышы да ыктымал деп божомолдойт автор. Демократиянын жанасасын окуганга кимдер шашылды деп аталган Зайырбек Бактыбаевдин макаласында Кыргызстандагы президенттик шайлоонун жыйынтыктары шайлоо кодексинин талаптарына ылайык такталбай жаткан маалда эле жамааттык коопсуздук кеңешине кирген мамлекеттердин башчылары куттуктап жиберишкенин, мындай урмат сыйымынан алар постсоветтик өлкөлөрдө демократия кедеринен кете баштаган сайын алар ага кол чаап жанасасын окуганга шашылып турарын дагы бир ирет далилдеп беришти деген оюн айтты. Публицист Кален Субановдун Аксай арпа сатылганбы деген уландысы келэрки санга калтырылган макаласында Аксай арпа жайлоолорундагы айрым участоктор 49 жылга Кытай тарапка ижарага берилип жатыптыр деген ушагайымдын чын төгүнү иликтөөгө алынган. Зейнеп, баяндамабыз ушуну менен соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев тааныштырды. Бул баяндаманын толук вариантын сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Акыйкат үчүн кыймылдын координатору жана Бириккен элдик кыймылдын саясий мүчөсү Алибек Жекшенкулов 5 айдан бери камакта. Манас ава майданында акырсыкка 1 жыл болот. Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун директору профессор Калдарбек Абдраманов менен Маек. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын бардыгын алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктан уга аласыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ошол саатка карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт жетти. Микрофондо кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Баткенде Орусиянын аскери бөлүгүн жайгаштырууга жай караштырылып жаткандыгы тууралуу маалымат тарады. Орусия менен Кыргызстан Өзбекстандын аскери базасы боюнча пикирин эске алат деп Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа билдирди. Расмий Ташкент Орусия аскер бөлүгүн Борбор Азиянын кошулган жерине жайгаштырууга каршы чыгып, улуттук каршылашуу экстремисттик аракеттерди күчөтөт деп билдирген болчу. Бүгүн коомчулуктун өкүлдөрү 1916-жылы Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү кыргыздардын улуттук көтөрүлүшүнүн курмандыктарын эскеришет. Жогорку кеңештин депутаты Бейшен Абдыразаковдун билдиргенине караганда бул күнү улуттук китепканада эскерүү реквием өтүп, анда ал үркүн курмандыктардын боом капчыга ишиндеги эстелигинин жанында уламакчы. Балыкчы окуясы боюнча Ысык Көл облустук соту бүгүн камактагылардын апелляциялык арызын карар көтүрүүдө. 5-августка белгиленген сот бүгүнкү жылдырылган болчу. 23-июлдагы президенттик шайлоо маалында чыккан чатак боюнча кармалган 14 киши азыр убактылуу тергөө абагында отурат. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда. Найробига сапары маалында мамлекеттик катчы 98-жылы болгон террордук кол салуунун курмандыктарын эскерди. Пакистан жана АКШнын бийликтери талиптердин лидерлеринин бири Байдулла Мехсуд өлтүрүлгөн деген маалыматты текшеришүүдө. Маалымат маалым болгондой, 5-августта Түштүк Вазиристандагы тоолуу райондордун биринде ракета Мехсуддун кайынатасынын үйүнө түшкөн. Анда талип лидеринин аялы наут болгону, кийинчерээк Мехсуддун өзү да өлтүрүлгөндүгү кабарланды. Ооганстандын түштүгүндө жолго коюлган бомбанын жарылуусунан 21 киши мерт кетти. Кабарларга караганда бомба Гилмент вилоетиндеги Гармсер районунда ондогон адамдар үйлөнүү тоюна бараткан маалда жарылган. Бийликтин маалыматы боюнча дагы 5 киши жараталды. Иракта бомбаны жардырууга аракет жасаган өспүрүм кыз 7.5 жылга эркинен ажыратылды. Ибрагим аттуу кыз өткөн жылы августта Бакуба шаарында денесине 20 кг бомбаны орнотуп алып, чоң базарда өзүн жардырганга аракет кылган. Зейнеп, мендеги кабарлардын айрымдары мына ушундай болду. Кезек өзүңүздө.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен ушул аптада Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып турду. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунан шашылыш маалымдаганына караганда, бүгүн 7-августта Алото жергесинин тоолу аймактарында жана тоо этектеринде өшөрүлүп жааган жамгырга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Кыргызстанда жамгыр жаабайт, күндүзү гана айрым тоолуу региондордо жаан жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад тубандарында 32-37, Чүй Баткен аймактарында 30-35, Талас жергесинде 27-38. 22, ысык көл өрөнүндө 19-24, Нарын облусунда 20-25 даражага ысыйт. Бурдук алабыз Бишкекте жаңгыр жаабайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 32-34 даражага ысыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Үналыңыздан таң казаттык жаңырууда. Беш айча уакыттан бери акыйкат үчүн кыймылдын координатору жана Бириккен элдик кыймылдын саясий мүчөсү Аликбек Жекшенкулов камакта жатат. Буга чейин анын бир туугандарына, жакындарына да кылмыш иши козголгон. Сөзү Илимжан Узаков улантат.
2005 жылы тышкы иштер министри кызматына барып, 2007 жылы кызматтан алынган Аликбек Жекшенкулов көөтпөй оппозициянын катарына кошулуп, кыйла активдүүлүк көрсөтө баштаган. 2008 жылдын соңунда бир катар оппозиция өкүлдөрү менен биргеликте АКШда жүргөн Аликбек Жекшенкуловдун үстүнөн башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, ал министр болгон убакта Кытайдан келген каражаттарды мыйзамсыз пайдаланган деген айып тагылган. Анда Жекшенкулов министр болуп турган убагында мыйзамсыз пайдаланган деген 73 миллион сомдой каражаттын эсеби чыгып, жүйөлүү себептер болбогондуктан экс-министр камакка алынган эмес. Быйыл март айынын 9-унда Жекшенкуловко карата кайрадан кылмыш иши козголуп, ал дароо камакка отургузулган. Бул жолу ага карата адам өлтүрүүгө катышы болушу ыктымал деген айып коюлган. Анда Ички иштер министрлиги маалымат таратып, Жекшенкуловдун сыйлык алган Макаров маркасындагы тапанчасынан Сервет Четин аттуу түркиянын жараны өлтүрүлгөндүгү анык болгондугун билдирген. Ал камалгандан тарта 5 айдан бери сот процесси уланып келатат. Бүгүнкүгө белгиленген сот процесси да кийинкиге жылдырылды. Оппозиция өкүлдөрүнүн айтымында, бийлик атайылап эле белгилүү саясатчыны темир тор аркасында узакка кармоого аракет кылып, Жекшенкуловдун эркин сындыруу операциясы иштөөдө. Мыйзам боюнча сот процесси созулуп кете турган болсо, айыпталуучуну 1 жылга чейин абакта кармоого болот. Социал-демократтар фракциясынын лидери Бакыт Бешимовдун пикиринде, Жекшенкуловдун камалышы бул толук түрдө саясий чечим болгон. Мындай куугунтуктар, коркутуп үркүтүүлөр, уртокмок калуулар кыйладан бери башка оппозиция лидерлерине карата да колдонулуп келатат, дейт саясатчы.
Бул кылмыш иш болсо эч бир анын логикасы деле жок. Анын ага ошондой күнөөнү жүктөгөндүн бир эч бир себебин да мен көрбөй жатам. Муну болсо саясий куугунтук деп эле эсептеш керек. Ошол эле ал болсо ушу беш айдан бери күнөөсүз отурат. Күнөөсүз адамдарды кармап, ушундай абалга жеткирген адамдар ага жооп бериш керек,
деди Бакыт Бешимов. Акыйкатчы Турсунбек Акун азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, Жекшенкуловдун камалышында саясий боек бар экени байкалып турганын, бирок соттун чечими чыкканга чейин бир жакты айтууга болбосун билдирди. Ошондой эле ал жакынкы күндөр камактагы Жекшенкулов менен жолугуп, анын саламаттыгын билүүнү, ага басым кысымдар болуп болбогонун текшерип чыгууну пландап жатканын айтты.
В любом случае, ушу кимдин Аликбек Жекшенкуловго байланышканда саясий окраска гана бар да мында. Боёгу бар экенин гана айта алам, андан башка айтыш, анткени тергөө жүрүп атат, башка жүрүп атат. Бирок мен жакында кирип чыгайын деп атам Аликбекечи. Кирип чыккандан кийин дагы анан өзүмдүн пикиримди айтарым. Ну мен ойлойм, любом случае камап, салап, соттоп, бунун баардыгы бир ынтымакка, компромисске, диалог алып бара турган кадамдар эмес,
деди Турсунбек Акун. Буга чейин Жекшенкуловдун айрым үй бүлө мүчөлөрүнө, туугандарына, жакындарына да кылмыш иштери козголгон. Анын уулу Беккул Жекшенкуловко жана мурдагы Балыкчы шаарындагы вице-мер болуп турган иниси Талайбек Медеркуловко каршы кылмыш иштер козголуп, анын жакын тууганы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурдагы жетекчиси Калык Иманкулов суракка алынган. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантсак, Манас Аба майданында кырсыкка бир жыл толот. 24 августта Итак Эйр компаниясынын Бишкек Тегеран Боинг 737 каттамындагы учагы кырсыкка учурап, 66 адам каза тапкан болчу. Жабырлануучулар ошол күндөн ушул күнгө чейин арызданып, кырсыктын чоо жайлары тууралуу уга албай келишет. Бишкектеги гуманитардык университеттин студент кыздары Гүлнур Сырдыбаева, Бактыгүл Бегалиева жана Нурзада Турдубаевалардын учакта күйүп кетти дегенге жакын туугандары ишенбейт. Бир жылдан бери деген үмүттү изеп жүрүшөт. Шайымбүбү Акматова жана Бактыгүл Бегалиева аттуу жабырлануучулардын көкүрөк көйгөйлөрүн жаркын сурангыз уккан элем.
Сиз кандай гарантия эме дегенде ДНК менен гана чектелишип атат дагы. Көрсөткөн тело таптакыр эле протокол менен келгенде да дал келбейт дагы. Номер 4-дү берип атат. Сүрөттөлүшү менен таптакыр эле башка бирөөдү берип атат. Дал да келген жок. Мен 18 жаштагы кызым деп айта албайм да, ал чоң адамдын сөөгү тиштери толук болгондон кийин биз отказ бердик.
Шайымбай айым, сиз ушул Итекер компаниясынын аткаруусундагы самолеттун кулап түшүшү, анын кырсыктын кесепеттери тууралуу аныктадым деп жатпайсызбы? Эмнелерге тайынып айтып жатасыз? Сизге ушу Итекер компаниясы Манас аэропорту ушундай маалыматтарды бердиби?
Самолет эки жолу айланып асманда эки кругту берип, анан кийин барып туруп жерге түшүп атат. Итто ошондо пожар болгон эмес, 12 минутадан кийин анан кийин жарылуу болгон. Вот ошол кесепеттердин баардыгы аэрофлоттун өзүнүн кайдыгерлиги, вот полосаны бербегендиги өз учурунда, и анан эч кандай эле дисктен эле анык болуп атат. Биз көрдүк дискти, диск менин жанында дагы деле жүрүп атат. Вот ошол дисктен бүт баардык биздеги коррупциянын батканы көрүнүп туруп атат. Багаждарды кандай кылып алып өтүп атат, кимдерди кандай кылып өткөрөт, кантип эмнени алып эмнени койсо өздөрү билип атат дагы. Даже мусорго таштаган акчаларды просто бизди доказать эте албайт дейт да. Пассажир айрыкке мусорго эмнер кытат, акча ыргытат, башка эчтеке ыргытпайт. Ошого чейин күбө болдук, биз аларды көрдүк.
Эми дагы ушундай бир окуя кайталанбаш үчүн, ушундай кырсык болбош үчүн Манас аэропорту, ушундай компаниялар кандай тартипте болсо деп бир жыйынтыкка келдиңиздер.
Самолеттерди биринчи эле ушул эмеден эксплуатациясын карашса да, вот эмен эле бай адамдар, карапайым адамдардын кайгысын эле мындай байып аткандай туюлат да. Эменден бул мындай кырсыктан жабыркап эле айтып аткан нерсе эмес да. Карапайым адамдарды уккан адам аз экен да. Акчалуулардын эле балдары учат эле да. Карапайым адамдардын деле вот бар экен да, вот билими башкасы анан келип туруп эле карапайым адамдардын эмгеги менен жетип алган мына бюрократия менен коррупция биздин өлкөдө жоюлса балким.
Гүлнур, сиздин канчанчы кызыңыз эле?
Үчүнчү кызым.
Өзүңүз жөнүндө айтып кетпейсизби?
Мен өзүм Манас районунда Талас областынын Чоң Капка орто мектебинде чет тилдер сабынын мугалимин. Гүлнур үчүнчү кызым, өз эмгеги менен бюджетке түшкөн, окуп аткан жалаң бешке, стажировкага да ошонун негизинде жөнөшүп аткан. Мындай кырсыктын болорун деле Кудай сактасын, эч ким алдын ала эч ким застрахован эмес. Бирок кырсык болгондон кийин, көрүп аткандан кийин адамдар аларды тирүү тетиерде сүрөттөп көрүп аткандан кийин бул жаңылыштык эмес деп ойлойм мен. А буну прокуратура ачпаганда эмне иш кылат анда? Анан жалгандан эле бизге деген распечатканы ачып берип, как будто бизди карапайым кылып атканына дагы, мен дагы да айтам да, бюрократия менен коррупциянын ченгелинде калганыбыз булчу. Мындай карапайым адамдардын шору болуп атат да бул дагы дачы. Жаман самолетту сатып келген ким ал? Боинг кайсы жылы чыкканына чейин вот ошол 79-жылкы самолетту до сих пор учуруп аткан адамдар элдин.
Шайым байым, авиа кырсыктын кесепетинен ойго жеткен кызын бир жыл бою издеген жабыркаган эне катары анын ала абалын сураган өкмөттүн мамилеси, ошондой эле укугун коргогон күч структуралардын сизге жасаган мамилеси тууралуу пикириңизди уксак.
Өкмөттөгү мамиле деген бул деген камкордук дегендей, биз ар бир конституция алдында өз укуктарыбызды укук коргоо органдарынын тепсип атканына нааразыбыз да. Биздин укугубузду коргомок түгүл, кылмыш кылган адамдарды табуунун ордуна бир күндүн ичинде жообун даярдашат. Биз изилдеп келген адамдарды жокко чыгарышат, как будто алар көрбөгөн, алар билбеген. Алар көргөн болуучу, алар айткан боюнча биз ошолордун баардыгынын маалыматын алып келсек, как будто биздики жокко чыгып эле имиш имишке чыгып, как будто биз эриккенибизден болбосо бир кайгыдан улам жинди болгондой акыбалда көрүп атканда мындай капасың да. Адамдын кайгысы биринчи учурда мен ушу ойлогом, президент гарант катары биринчи өзү турат деп. Гарант деп ишенген адамыбызга, кире албаганыбызга мен нааразычылыгым чоң да. Эмне үчүн ушул карапайым адамдардын кайгысы биздин өкмөт башчысын же болбосо ушул укук коргоо органдарын кызыктырбайт дагы, кандайдыр бизди инстанциядан инстанцияга убаракерчилик менен эметти да.
Сиз президентке кирем деп негизи ошо президентке сизди аппарат турган кайсы жерге кайрылдыңыз?
Мен өкмөт үйүнө биринчи жолу эле вот Чудинов баш болгон комиссия тургандан кийин Чудиновдун наамына жаздым арызды, анан кийин дагы Минтранска жаздым, саламаттык сактоого жаздым, прокуратура органдарына жаздым, ошо менен жогорку кеңешке да жаздым, Бакиевдин өзүнө да жазып, ошо менен эки инстанциядан турган эмеден жоопту мен эч каяктан алган жокмун. Вот Сатыбалдиевдин приемуна эч бир кире албайт экенбиз. Мына иш бүткү чакта деди, иш аяктады. Мен кайрадан кайрылып,
ушул кырсык боюнча өкмөттүн алдында комиссия түзүлгөн эле. Бул комиссиянын жыйынтыгы кандай болду? Ошондой эле прокуратура кандай жыйынтык берди?
Булар маалыматтарды бизге айтпайт да. Биз келип элден угабыз, вот жабыркаган башка адамдардан угабыз дагы. Анан өздөрүнө телефон чалып сурасаң, суроо жооп, жоопсуз калат да суроолордун бардыгы. Мындай кабыл алуу дегенде мен ошол Сатыбалдиевдин өзүнө кирип эле, мына бул жердеги могул эмелерибизди кайдыгерлик менен карадыңар деген дооматтарды коюп, ошолун эмени эле десек дагы жок. Жада калса мына адвокат жалдап сотко берели десек да, чыманып чыккан адвокат жок. Эки биздин коргоп бергилечи, укугубузду тебеленип атат. Мына ушундай болуп атат. Мен мисалы үчүн ким экенин аныгына жетпей атам. Эксгумация кылып алалы, ошол ким экени чыгат. Мен эксгумация эмне десе, Иран тараптан чыккан боюнча нет оснований дейт да. Эмне үчүн жок? Менин укугум бар, тебеленип атат. Укукту тебелегенде булар катуу тебелейт окшойт. Эч кимди кабыл алганга дагы эметкен жок да.
Урматтуу угармандар, сиздер 2008 жылдын 24 августтагы 66 жарандын өмүрүн алган Манас аба майданындагы авиа кырсыктын кесепеттери тууралуу жабырланган айым Шайымова Ахматованын көкүрөк көйгөйү менен ортоктош болдуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Жаркын Суран кызы.
Бишкекте саат 8:44 өтөттү. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн коомчулуктун өкүлдөрү 1916 жылкы Улуу Үркүн деген ат менен белгилүү кыргыздардын улуттук көтөрүлүшүн эскеришет. Президенттин катчылыгы жаранды коом менен президентти жолуктурганы жатат. Бул максатта жумушчу топ түзүлүп жатканын азаттыкка катчылыктын талдоо кызматынын башчысы Мелис Жунушалиев билдирди. Орусия менен Кыргызстан Өзбекстандын аскерий база боюнча пикирин эске алат. Бул тууралуу Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Барджужа РБК Дейлиге айтты. Элдер алкаардан АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун Африка өлкөлөрүнө сапары уланууда. Иракта бомбаны жардырууга аракет жасаган өспүрүм кыз 7.5 жылга эркин ажыратылды. Ал маалда өспүрүм 15 жашта болчу. Тегеранда президент Махмуд Ахмадинежадка каршы нааразылык акциялары улантылды. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путиндин Түркияга сапары маалында энергетика тармагында кызматташуу тууралуу макулдашууга кол коюлду. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай берүүбүздү улантабыз. Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу боюнча улуттук борборунун директору профессор Калдырбек Абдраманов айрым маалымат каражаттарындагы кабарды тактап, жалпы институт жабылбаганын, болгону жай мезгилинде желдетүүчү жабдыктардын иштебегенинен улам эки операциялык бөлүм күзгө чейин жабылганын, негизги чукул операциялар жасалып жатканын билдирди. Анда Калдырбек Абдраманов менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешкен эле, ошол маектешүүнү бирге угалы.
Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун директору профессор Калдырбек Абдраманов менен байланышканыбызда жалпы институт иштеп чукул операциялар жасалып жатканын кабарлады. Тек гана 8-10 саатка созулчу татаал операциялар жасала турган эки бөлүм гана желдеткич жабдыктын кубаттуулугунун жетишсиздигинен убактылуу жабылган.
Вот ошол жанагы институт жабылып калды деген информация негизи туура эмес. Ал кайдан алынышкан? Институт иштеп эле атат десеңиз. Беш отделениянын экөөнү жапканбыз, кичине жайында ремонт кылайлы деп бүлүк сыйганына байланыштуу. Анан жана чоң операцияларды жасабайбыз да. Узакка созулган 8-9-10 саатка созулган операциялар жасалбайт. Себеби жана операционный да, реанимационный бөлүмдө, операционный блокто абанын температурасын бир калыпта кармап турган бир система болуш керек, ошол жок. Ошол жыл сайын ошондой да бизде бар. Ошол операционный гана жабык, институт эмес, операционный жабык. Анан экстренный случайларга жана сиз сурап аткандай оорулар келип калса, бизде экстренный операционный бар, биз биринчи этажда. Негизинен жанагы экстренный келген ооруларга биз операцияны ылдый жактан биринчи этаждан жасай беребиз, азыр деле жасайбыз, күндө эле болуп аткан оокат. Ал эми жанагы чоң узакка созулган операцияларды, жана жүрөктү токтотуп алып 10 саат 8 саат жасалган операциялар азыр эми күнүс байланыштуу опурталда болуп атат да. Ошон үчүн биз сентябрда кичине күн салкын болгондо жасайбыз. Эгерде бизде ошол жана операционныйда абаны муздатып климат контроль болуп турган система болгондо анда азыр деле жасай берсек болот эле. Институт деги эле иштеп атат, токтогон жок.
Әлеме желдеткіш жабдықтар жақын мезгілде күндің ысығынан ұлам, қуаттылығы жетпей қалады. Күзгі салқындан тарта желдеткіштердің қуаттылығы орнына келеді. Мұндай көрініс жыл сайын еле қайталанып келеді. Қалдырбек Абдырамановтың айтымында жайқы сұқтада қуаттылығын жоғалтпай іштей тұрған желдеткіш $500,000 тұрады. Аға үкіметтің күші жетпей келеді.
Әлеме сентябрь уақытта біздің жаңағы іштеп отырған кондиционерлеріміздің қуаттылығы жетіп, осы температураны және осы стерильный условияны қармағанға шарт түзетті. Ошол система $500,000 тұрады екен. Андай ақшан табыш мамлекет үшін де өте орында.
Жыл сайын қайталанып келеатқан бұл көрінішті жүрек хирургиясы жана органдарды алмаштыруу борборунун жетекчилиги жыл сайын саламаттык сактоо министрлигине жана жалпы коомчулукка расмий маалымдайт. Быйыл да мындай жагдайды кабарлап, аталган институттун жетекчиси Калдарбек Абдраманов эки апта мурда Вечерний Бишкек кесине атайын маалымат берген. Ал эми Акипресс маалымат агенттиги тараткан маалыматты аталган жетекчилик берген эмес. Бул жерде жалпы институт эмес, эки бөлүм гана күзгө чейин жабылып турат.
Анан биз жыл сайын эле жана жабардын алдында отделениянын операционный блокту, чоң операционный блок жабардын алдында. Биз Минздравга кайрылабыз, айтып түшүндүрөбүз, эмне себептен жабып атабыз, эмне үчүн ошондой болуп атат деп. Минздравда бардык эле билишет, бирок шарт жок болгонуна байланыштуу баш ийип ушул абалда иштеп келет ал жыл сайын ошондо. Эмне айтпадыңар эле, эми чиновниктердин жаргону ошол да, эмне айткан жоксуңар, эмне отурдуңар эле деп эле анан бизди күнөө бизге коюп коет. Негизинен билет элдин баары эле. Просто акча жок, шарт жок, каражат жок болгонуна байланыштуу мамлекет да ошону убагында чече албай атат. Бул маалыматты чынын айтканда мына ачык айтып интернеткан мен даже билбейм, менин жардамчыларым да билбейт экен. Бир дагы бирде жакшылык карайган кавычка доброжелательди бирөө тарката койду окшойт ушу акипресске. Буну иликтеп атабыз биз азырчы. Биз өзүбүз информация бергенбиз бул жөнүндө, бирок башкача нормальный түрдө элге түшүнүктүү, мамлекет жетекчилерине да түшүнүктүү болсун деп вечеркадан, вечерканын 24-дөгү санын алып окусаңар аябай сонун кылып жазылган ушул эме боюнча. Эки баракка интервью берген ушул маселе боюнча. Выбордан кийинки күнкү вечерканын 5-күнкү саны. Ал эми бүгүнкү берген информация КПСК ким бергени мен өзүм да түшүнбөйт. Информациянын берген формасы туура эмес болуп калды да, институт так эле жабылып калган деген мааниде берилип калыптыр да.
Сентябрь айынан баштап жүрөк хирургиясы жана органдарды трансплантациялоо борборунун убактылуу иштебей турган эки бөлүмү кайрадан иштей баштайт. Учурда узакка созулчу операция талап кылынган бейтаптар операцияга даярдоо этаптарынан өтүп жатышат.
Күзүндө өтө катуу темп менен эс алып келип, көпчүлүк сотрудниктер келип иштеп баштаганда өтө катуу темп менен иштейбиз. Оорулар дагы ушул даярданып, отделениелерди даярдалып атат. Бир канча ондогон оорулар даярданып күтүп атат. Сентябрдан баштап ушул күнүнө 2-3-4 операция жасап жоорулуга жардам беребиз.
Ал эми алдыда аталган институт соңку жылдары чет өлкөлүк өнөктөштөр менен биргеликте жүргүзүп келаткан бекир же жеңилдетилген жүрөк операцияларынын акцияларын өткөрүүнү улантат.
Чет мамлекеттен специалисттер келип, биздин ошол колунда жок жетим жесир оорулуулар болот, ошол балдар болот, көп күлөлүү семьядан чыккан. Ошолорго колдон келишинче акысыз акча жагынан кыйналган оорулууларга такыр эле акысыз болбосо дагы ушул жарым жылда льготалык негизде аракет кылып атабыз, элдерге жардам берели деп. Саналаш кесиптештер ушул жардам берип атышат. Колунда бар ушул түрктөр, кытайлар келип атат, орустар келип жардам берип атышат.
Мына ушундай маалыматтар менен Азаттыкта жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу улуттук борборунун директору профессор Калдарбек Абдраманов болду. Бишкектен Фатима Абдалова.
Эми спорт кабарларына орун беребиз. 5-августта президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасы менен анын резервдик фондунан Азиянын эки жолку чемпиону Евгений Вакерге 1,000,000 сом өлчөмүндө каражатты алууга укук берген сертификат тапшырылды. Бул акча каражаты Вакерге мыкты спорттук жетишкендиктери үчүн бөлүнүп берилди. Анда кезек Акан Имановтун макаласында.
35 жаштагы Евгений Вакер 19 жылдан бери Кыргызстан курама командасынын велоспортчусу. Ал акыркы 14 жылдын ичинде эңири чемпионаттардан, Азия дүйнө биринчиликтеринен, мындайча айтканда расмий белдештерден Кыргызстанга ар даражадагы 14 медаль жеңип келген. Андан тышкары Атланта, Сидней, Афина олимпиадаларына катышып, өлкө намысын коргогон. Ошондой эле Евгений Азия оюндарында 4 ирет катышып, баардыгында тең күмүш медаль ээси аталууга жетишкен. Мына дал ушул ийгиликтери үчүн Вакерге президент Курманбек Бакиевдин тапшырмасы менен мамлекет катчы Доспол Нуруулу 1,000,000 сом өлчөмүндө каражатты алууга укук берген сертификатты тапшырды. Бул каражат президенттик резервдик фондусунан мыкты спорттук жетишкендиктер үчүн ыйгарылды. Мындай акчалай сыйлык мен үчүн күтүүсүз болду, дейт Евгений Вакер.
Ну, во-первых, это очень большая радость для каждого.
Биринчиден мындай сыйлыкка ээ болуп жатканыма кубанычтамын. Менимче ар бир спортчу ийгиликке жетүүгө аракет кылып эмгектениш керек. Акыры эмгектин акыбеты кайтат экен. Буга биздин сыйлыгыбыз жакшы мисал болду. Мындай колдоо бизге дем берип жатат. Эми мен мындан ары дагы көп аракет кылып, буга чейинкиден дагы жакшы көрсөткүчтөргө жетүүгө аракеттенем.
Достигли сейчас принести как можно побед.
Евгений Вакерге ыйгарылган 1 миллион сом сыйлыктан тышкары дагы 100 000 сом алууга укук берген сертификат берилди. Бул каражат Евгенийге трек велосипедин сатып алууга материалдык жардам катары каралды. Андан тышкары велоспортчунун башкы машыктыруучусу Эркен Акрамовго да 250 000 сом алууга укук берген сертификат тапшырылды. Шакирти үчүн сыймыктанган устат Эркен Акрамов Вакер ийгиликтер менен бул сыйлык тактады дейт.
Вот эта поддержка, конечно, немножко запоздала.
Бул колдоо биразга кечигип келди. Себеби Вакер 14 жылдан бери эң алдыңкы көрсөткүчтөргө жетип, Кыргызстанга көп медаль алып келди. Биз президент тарабынан мындай колдоо алабыз деп ойлогон эмеспиз. Бирок Евгений бул каражатты актады. Ал жыл сайын ири мелдештерде ийгилик жаратып жатат. Азырынча өткөн жылдар ичинде жеңишке жетпей калган бир дагы учур боло элек. Биз сүйүнүп жатабыз.
Человек получил такую награду.
Буга чейин Евгений Вакер шоссе веложарышында өлкө намысын коргоп келген болсо, быйылдан тарта ал трек веложарышына чыгып ийгиликтерге жете баштады. Жакында эле Япониянын Якогома шаарында өткөн велотрек жарышында ал Азия кубогунун ээси аталып алтын медаль тагынган. Минтип чоң ийгиликтерге жеткен кыргыз атлеттери мамлекеттик деңгээлде колдоо алышууда. Ал эми карапайым спортчулар кантүүдө. Кыргыз спортунун быйылкы бюджети 150 миллион сомго барабар. Бул сумма спортчулардын маянасына, алардын машыгууларына жана эл аралык турнирлерге, ошондой эле атка минерлердин айлыгына жумшалып келет. Өлкө желегин желбирет жүргөн спортчулардын көпчүлүгүнүн айлык акысы орточо 1000-ден 10 000 сомго чейин. Ошол эле маалда 10 чакты спортчу 15-ден 25 000 сомго чейинки стипендия алышат. Мындай колдоо алдыңкы 150 чакты гана спортчуга берилип келет. Ал эми калган спортчулар иштеп, ошол эле маалда машыгуу менен өз жандарын багышы зарыл. Жетишкендиктер болсо колдоо болот экен. Жаштар ошону түшүнүшү керек, дейт Евгений Вакер.
Биз спортчуларыбызды кызыктырып, аларга түшүндүрүшүбүз керек. Атлеттерибиз жакшы ийгиликтерге жетсе, колдоого ээ боло алышат. Алар ошону түшүнүш керек. Сыйлык алуу ар бир спортчу үчүн аябай жагымдуу болот.
Деди Евгений Вакер. Акан Иманов, Азаттык.
Урматтуу армандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгө өздү. Бул күнү 1782 жылы Петербургтагы Петр I'нин Медный всадник эстелиги тургузулуп, 1907 жылы орус физиги Розен телекөрсөтүү системасын ачып, ага патент алып, 1903 жылы англис археологу Луи Элики, 1904 жылы америкалык дипломат. Нобель сыйлыгынын лауреаты Ральф Банче, 1945 жылы композитор Александр Журбин жарык дүйнөгө келишкен. 1938 жылы бул күнү орус актеру, театр директору жана мугалим Константин Станиславский көз жумган. 1960 жылы 7 августта Кот-д'Ивуар өлкөсү Франциядан көз карынсыздыгын жарыялаган. 1998 жылы бул күнү Кения жана Танзаниядагы америкалык элчиликтин жанында унаага орнотулган бомба жарылып, 213 киши наут болгон, 5000 жакыны жараат алган. Бул үчүн Усама бин Ладендин тарапкерлери исламчыл согушкерлер айыптуу деп табылган. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз. Таң казаттыкты керемет үкүк түрмөгү менен улантабыз. Кечээ Бишкекте Оймо 2009 эл аралык фестивалы ачылды. Ага Борбор Азия мамлекеттеринин чыгаан кол өнөрчүлөрүнүн ажайып эмгектери коюлууда. Улуттук аң сезимди арттырып, салттуу маданияттын учугун улаган бул иш-чара туурасында Айжан Шабатоев айтып берет.
Кол өнөрчүлөрдүн Оймо 2009 эл аралык фестивалына өлкөнүн бардык аймактарынын жана Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан өлкөлөрүнүн чеберлери катышып, жасаган буюм тайымдарын көрүүчүлөрдүн сынын эле койбостон сатыкка да алып чыгышууда. Түркмениядан келген чевер Арчыгүл Артыкова менен баарлашканыбызда, ал жыл сайын бул фестивалга катышаарын айтып, буларга токтолду.
Я очень рада, что нам такой предоставили такое.
Мен бул иш-чарага катышканга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканына абдан кубанычтамын. Жыл сайын кол өнөрчүлүктөн жаралган буюмдарымды алып келип көрсөтөм жана сатып кетем. Бул иш-чаранын кол өнөрчүлөр үчүн таасири чоң. Биринчиден, ар кайсы өлкөлөрдүн чеберлеринин жумуштарын көрүп, тажрыйба алмашабыз. Экинчиден, жасаган буюмдарыбызды сатканга мүмкүнчүлүк болот.
Ал эми Өзбекстандан келген чевер Фазилат Кадырова бул фестивалга жалгыз эле келбей, үй бүлөсү менен келип эс алып кетишерин айтты.
Я уже четвертый год участвую на этот фестиваль. Этот фестиваль мой как.
Мен бул фестиваль фестивальга 4-чү ирет катышып жатам. Бул иш-чараны биз чыдамсыздык менен күтөбүз. Анткени фестиваль алгач Бишкекте, андан кийин Чолпон атада уланат эмеспи? Андыктан буюмдарыбызды да сатып, аны менен бирге көлгө түшүп эс алабыз.
Уюштуруучулардын айтуусунда бул фестивалдын кыргыз колөнөрчүлөрү үчүн да пайдасы чоң. Себеби буга чейин алар көбүнчө коңшулаш мамлекеттерге барышып, бир топ кыйынчылыктарды тартышчу. Эми эч кайда барбай эле киреше таап жатабыз, дейт чебер Чолпон Болотбек кызы.
Фестивалдын аркасы менен киреше түшүрөбүз, өзүбүздү көргөзөбүз, элди көрөбүз дегендей.
Айтсаңыз, ушул сиздердин кийизден жасалган буюмдарды көбүнчө кимдер сатып алышат?
Көбүнчө иностранецтер сатып алат, булар деген натуральный, экологический, чистый деп, таза деп. Анан биздикилер деле азыр көнүп калды.
4 жылдан бери өтүп келе жаткан фестивалдын чеберлери гана эмес, кол өнөрчүлүккө кызыккан көрүүчүлөрү да арбын. Алсак Бишкек шаарынын тургуну Гүлбүбү Кадыралиева жылда келип көргөзмөдөгү коюлган буюмдарды көрүп, алган эмес четтен келген көрүүчүлөргө тилмеч да болуп берет.
Энелерибиздин, эжелерибиздин жасаган иштерин жаңыртып кайра жасап, баарын аябай кубанычтабыз да ушуну көрүп. Анан инострандар аябай көп келишет, кызыгышат, сатып алышат. Сатып алуучунун баары инострандар болгондо карап турсаң, анан мен булдур бери отчусу болуп жүргөм.
Кыргызстандын маданият жана маалымат министрлиги кол өнөрчүлөрдү колдоо боюнча Борбор Азиялык Кокса уюму уюштурган бул иш-чаранын негизги максаты Кыргызстанды маданият борборуна айландырып, айыл жеринде маданиятты көтөрүү менен бирге кыргыз жеринде туризмди өнүктүрүү. Ошондой эле кол өнөрчүлүктөн жаралган кыргыз буюмдарын даңазалоо, дейт аталган уюмдун жетекчиси Динара Чочумбаева. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушул менен таңкы азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз, бирок сиздер менен коштошор алдында интернеттеги даректерибизди эсиңиздерге салып өтсөм, азаттык чекит KG жана азаттык чекит ОРГ. Ал эми биздин телефон номерларыбыз 31 61 63 жана 31 61 65. Биздин берүүлөрүбүз же сизди түйшөлткөн кызыктырган маселелер жөнүндө ой бөлүшүңүз келсе ушул номерларга чалсаңыздар болот: 31 61 63 же 31 61 65. Бүгүн таңкы азаттыкты ого Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлобек Дүшеев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы алып чыкты. Күн операторлору Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Франчишек Фортин. Урматтуу угармандар, мен сиздер менен дүйшөмбү күнүнө чейин коштошом жана коштошуп жатып, баарыңыздарга жакшы жаңылыктарды каалайм. Кайрадан оо аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.